actualitatea românească. Opinii, analize, comentarii.
În minutele următoare vă invităm să ascultați două investigații despre ceea ce s-a întâmplat cu serviciile secrete din România și din celelalte țări foste comuniste după 1989. Investigații realizate ca de obicei de la București și Bruxelles. Mai întâi Sabina Fati ne va reaminti în ce împrejurări a dispărut securitatea din România, în ce împrejurări a fost înființat SRI-ul și cum a evoluat acest serviciu. Sabina, ai microfonul.
Gruparea care a preluat puterea în România în decembrie 89 s-a îngrijit de la bun început de soarta Departamentului Securității Statului, DSS. Fie și numai din cauză că mulți dintre componenții ei fuseseră ca oponenții ai regimului Ceaușescu din interiorul regimului, subiecți ai atenției temutei poliții politice a regimului comunist. În haosul general care a domnit în acele zile, modul de dizolvare și de punere sub control a DSS n-a fost clar precizat din prima clipă în succesiunea de acte normative emise de puterea provizorie în acest sens. Mai întâi în comunicatul către țara al Consiliului Frontului Salvării Naționale, CFSN, citit de Ion Iliescu în seara de 22 decembrie, se spune că, citez, întreaga putere în stat este preluată de CFSN. Lui îi se va subordona Consiliul Militar Superior, care coordonează întreaga activitate a armatei și a Ministerului de Interne. După acest comunicat, care nu a făcut deloc lumină în deruta generală, a urmat altul două zile mai târziu, în care se arată că unitățile Ministerului de Interne se vor integra în Ministerul Apărării Naționale, care preia conducerea unică a trupelor și mijloacelor de luptă ale țării. O mutare importantă s-a produs însă pe 25 decembrie 89, când CFSN a emis un decret cu articol unic. Se numește în funcția de ministru al apărării general-colonelul Nicolae Militaru. Suspectat de către Ceaușescu de trădare în favoarea KGB, generalul Militaru fusese îndepărtat din funcțiile de comandă de aproape un deceniu, timp în care se aflase sub atenta supraveghere a securității. Odată cu instalarea sa în funcția de ministru al apărării, a semnat alături de Ion Iliescu un decret prin care se preciza că trec în componența MAPN, Departamentul Securității Statului, Comandamentul Trupelor de Securitate, împreună cu organele și unitățile din subordinea acestora. După 22 decembrie 89, ofițerii securității au asistat la dispariția formală a instituției în care lucraseră, fiindcă documentele stocate de arhivele DSS, vasta rețea de informatori, potențialele servicii care puteau fi aduse de ofițerii de informații și nu în ultimă instanță afacerile securității nu puteau rămâne nevalorificate. Pe fondul manipulării opiniei publice, în primele luni ale anului 1990, s-a desfășurat o intensă activitate de regrupare a familiilor securistice, în paralel cu eforturile unor demnitari ai momentului de a le controla. Astfel, după lunile de derută, marcate de răfuieli dintre ministrul apărării și comandanții ai armatei cu vârfurile fostului departament al securității statului, a venit și vremea deciziilor calculate. S-a trecut, deci, la o judicioasă împărțire a moștenirii securității. Am văzut că oficial DSS trecuse deja din 22 decembrie 80 în subordina MAPN. Pe 31 decembrie, imediat după arestarea generalului Iulian Vlad, fostul șef al DSS și a apropiaților săi, Ion Iliescu l-a numit comandant al Departamentului Securității Statului pe Gelu Voican Voiculescu, care a clădit pe ruinele securității o nouă structură informativă pentru uzul puterii, cunoscută sub numele de UM0215, structură desființată abia în 1998. Cu mult înaintea Serviciului Român de Informații, aici s-au grupat foștii ofițeri și subofițeri ai unei unități de elită a vechiului regim și anume Securitatea Municipiului București. Astfel, ofițeri din această unitate au lucrat ca gardă de corp a țărănistului Ion Rațiu. Tot de notorietate este că minerul Danciu și grupul său de ortaci au fost însoțiți pe 14 iunie 1990 la casa regretatului Rațiu, de către colonelul Ion Nicolae și plutonierul Corneliu Dumitrescu, ambii de la UM0215. La procesul intentat ulterior de Ion Rațiu, Ministerului de Interne pentru furtul unei mari sume de bani în valută, a unor documente și obiecte de valoare, cei doi au afirmat că i-au însoțit pe mineri din ordin, dar oficialii au dezmințit acest lucru. Instanța i-a dat însă câștig de cauză liderului țărănist. La sfârșitul lunii februarie anului 1990 existau nenumărate indicii referitoare la o iminentă explozie interetnică în județul Mureș. Puterea provizorie le-a minimalizat, poate chiar pentru a găsi pretextul necesar pentru înființarea unui nou serviciu informativ. Rapiditatea cu care s-a decis înființarea Serviciului Român de Informații prin decretul 181 din 26 martie 1990 al CPUN, la numai câteva zile după evenimentele sângeroase de la Târgu Mureș din 18-20 martie, nu par întâmplătoare. Odată cu organizarea SRI, moștenitorii securității au intrat într-o epocă nouă. Aici au găsit locul numeroși ofițeri ai fostei direcții întâi de informații interne, a doua de contrainformații economice, ofițeri de contraspionaj, specialiști în tehnică operativă, cei din unitatea S de înscrisuri periculoase și expertize grafologice, din unitatea R transmisiuni și contrainformații radio, din unitatea specială F de filaj și investigații, precum și întreg centrul de informații și documentare, creierul computerizat al fostei securități care administrează încă arhiva fostei DSS și rețeaua informativă. De la înființarea sa, SRI a trecut prin nenumărate scandaluri despre care mass media a relatat pe larg. Chiar la sfârșitul primului an de funcționare, un prim defector, capitanul Adrian Ionescu, a trimis o scrisoare Parlamentului în care spunea că SRI este securitatea personală a lui Ion Iliescu. Apoi, în 1991, ziariștii de la România Liberă, după ce au descoperit documentele de la BR Voiești, au dovedit că Serviciul Român de Informații distruge documente din arhivele fostei securități. Apoi, în 95, ofițerul SRI Chirilă este concediat după ce Mihai Răzvan Ungureanu, pe atunci lector la Universitatea din Iași, a spus că acesta a încercat să-l racoleze. Tot în 95, doi ofițeri SRI au fost surprinși în timpul unei operațiuni de spionaj asupra unor ziariști. În aprilie 96, capitanul SRI Bucur prezintă într-o conferință de presă mai multe casete video prin care încearcă să demonstreze că SRI a interceptat ilegal telefoanele unor oameni politici. După 1997, rapoartele Serviciului Român de Informații demonstrează că lucrurile nu s-au schimbat prea mult. Experții acestei instituții sunt la fel de neliniștiți că Transilvania este în pericol, fiindcă cercuri străine extremiste propagă în interior acțiuni separatiste sau că investițiile străine sunt periculoase și urmăresc desfințarea întreprinderilor românești. Practic, cei mai mulți cunoscători ai subiectului sunt de părere că serviciile de informații rămân cele mai fragile instituții ale democrației românești, că au fost construite ca structuri ale puterii, că bugetele lor sunt ascunse și nici nu există dezbateri publice cu privire la fondurile pe care acestea le folosesc, că directorii numiți de noua putere nu controlează aceste instituții și că și din aceste motive arhivele fostei DSS vor ieși cu greu la suprafață. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Să trecem acum la metamorfozele suferite de serviciile secrete în celelalte țări foste comuniste. De la Bruxelles, corespondentul nostru Dan Alexe.
Serviciile secrete est-europene nu au deloc o reputație bună în Occident. De la Stasi, care susținea activ terorismul în vest, până la umbrela bulgară și securitatea lui Ceaușescu, toate aceste servicii operau în marginea KGB-ului într-un mod opac. Chiar dacă funcționarea lor s-a mai democratizat și, peste tot, multe sau chiar majoritatea vechilor cadre de conducere au fost înlocuite, aceste servicii n-au putut să capete peste noapte o tradiție de funcționare democratică. Asta era de altfel una din principalele îngrijorări ale Alianței Nord-Atlantice, NATO, înainte de primirea Ungariei, Cehiei și Poloniei. Ce se va întâmpla în momentul în care secretele militare ale Alianței vor intra pe mâinile unor instituții care, în urmă cu 10 ani, erau încă dirijate de KGB? Un raport intern al Alianței punea în cauză, în primul rând, Cehia și Polonia, țări în care protecția secretelor de stat era insuficientă potrivit standardelor occidentale și în care controlul parlamentar asupra serviciilor secrete nu era în acel moment garantat îndeajuns, ceea ce a prilejuit introducerea în grabă a unor noi legi pentru a cârpi deficitul juridic. Controlul legislativ asupra serviciilor secrete a fost ceva cu totul nou în Est, întrucât aceste servicii nu dădeau socoteală tradițional de activitatea lor decât în fața șefului guvernului sau în fața președintelui țării. Așa s-a întâmplat chiar până recent în țări cu o tradiție mai autoritară, în Croația sau în Slovacia. În Croația, anul trecut, răposatul Tudjman a mers până la a-l numi pe propriul său fecior, Miroslav Tudjman, șef al serviciilor secrete. Și în Croația lui Tudjman și în Slovacia lui Meciar, serviciile secrete au fost folosite până recent de putere pentru a spiona și a asculta telefoanele opoziției și ale ziariștilor independenți. În Slovacia, de-abia în 98, s-a format un comitet de supervizare a activității serviciilor secrete, comitet în care intrau și membrii ai opoziției și încă lucrul a fost relativ forțat, întrucât el venea după ce un raport al Comisiei Europene de la Bruxelles recomanda începerea negocierilor cu toate țările candidate, mai puțin cu Slovacia. Stabilirea unui control parlamentar nici nu echivalează de altfel neapărat cu o democratizare a serviciilor secrete, dacă acel control este exercitat numai de partidul puterii. Asta a devenit evident în Cehia după alegerile din 98, când, în urma unui pact, opoziția a acceptat un guvern social-democrat minoritar cu condiția obținerii conducerii Comisiei Parlamentare care supervizează serviciile secrete. Dar aceste servicii, potrivit unui raport confidențial al guvernului ceh, raport care a ajuns voit sau nu în paginile presei, aceste servicii sunt în continuare controlate de oameni din care o bună parte au legături cu FSB-ul rusesc. În acel raport era citat ca absolut surprinzător faptul că în 10 ani serviciile secrete cehe să fi descoperit un singur spion rus expulzat după aceea, când, de fapt, Praga este actualmente unul din centrele spionajului rusesc în Europa. În aceeași perioadă de 10 ani, Polonia a expulzat 11 spioni ruși, iar Germania 150. FSB-ul rusesc a avut o evoluție aparte după ce a trebuit să fie reformat într-o primă perioadă. Yeltsin a adus în guvern 10 de ofițeri de carieră din FSB, fostul KGB, încredințându-le posturi care mergeau de la șeful pescăriilor până la șeful guvernului. Cu Putin această tendință se accentuează. FSB-ul nu răspunde decât în fața președintelui Rusiei și nici de cum în fața parlamentului. Telefoanele diplomaților străini și ale ziariștilor sunt în continuare ascultate la Moscova, iar în multe ocazii s-a stabilit că FSB-ul a strâns și folosit date compromițătoare despre adversarii Kremlinului. De fapt, afirmația curentă în Rusia că odată cu Putin KGB-ul a revenit la putere trebuie înțeleasă ca o simplă constatare, la propriu. Desigur, o problemă principală în calea refacerii imaginii serviciilor secrete în Europa Centrală și de Est rămâne neîncrederea populației. E însă probabil că va trebui așteptată o schimbare de generații pentru asta. Până atunci, supravegherea populației rămâne o tendință instinctivă și, pentru a da un ultim exemplu, până și în Ungaria, singura țară a blocului comunist în care n-au existat servicii secrete, deoarece fuseseră desființate după 56, nou createle servicii maghiare de informații ale democrației s-au apropiat de unii din principalii furnizori locali de acces internet, căutând să-i controleze. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.